Facemos agora a nosa primeira parada no Concello de Gondomar e concretamente quería falar duns talleres de memoria que se están realizando destinados á xente maior e que están sendo patrocinados e promovidos tamén desde o Concello de Gondomar. E para falarnos deste taller e de outros asuntos xa nos escoita Paco Ferreira, que é o alcalde de Gondomar. Moi boas tardes, alcalde.
Moi boa tarde.
Alcalde, que importantes son este tipo de talleres e obradoiros destinados á xente maior, non?
Sí, a verdade é que levamos xa varios anos, ¿no? Con estos talleres, con estos obradoiros. E o que facemos a través de asociación, do Alzheimer, de AFAGA, pois convenios de colaboración e por parte incluso de persoal da propia asociación levamos a cabo estos talleres. A idea, de algún xeito tamén, pois detectar ese tipo de enfermedade pues con antelación suficiente para poder ser tratada y non só de maneira preventiva sino con mismo tempo pues llevar a cabo unha serie de actividades, exercicios, etcétera, que o que fai é activar a mente y de alguna maneira pues exercitala y traballar en ese senso, ¿no? Hai un moi boa acollemento estas actividades. De feito, son moitas as persoas que están interesadas, se apuntan, e, dende logo, pois tamén é unha maneira pois de entreterse, sair da casa, interrelacionarse entre eles, facer exercicios, reactivar a mente, e incluso tamén, pois, por parte dos técnicos, en este sentido, pois detectar calquer tipo de enfermedade precoz e tratala a tempo. Por tanto, é unha cousa que as administracións debemos traballar en elas e dende Gondomar temos claro que o vimos facendo e vamos a seguir facendo porque vamos, é o menos que temos que facer por os nosos maiores e ademais eso, telos sempre entretidos facendo cousas e axudando pues, incluso os facultativos en ese tipo de cuestións e en esta enfermidade pues, como pode ser o Alzheimer, etcétera, que cada vez pois é máis, incluso como consecuencia de outro tipo de enfermedades, ictus, etcétera. Bueno, e a verdade é que moi ben. Teño que decir que ten moi bo acollemento e que estamos encantados, ademais de que a xente que ira a participar, se involucre e que Gondomar sexa en ese sentido pois un referente para a súa xente.
Tamén quería preguntarlle de cara a este entroido se xa esta programación planificada ou tamén se vai celebrar cunha certa normalidade vendo que pouco a pouco parece que vai remitindo esa sexta onda da pandemia. Como está a situación, alcalde?
Estamos posiblemente ao largo da mañán queden aprobadas as bases da convocatoria, se non é hoxe, sin lugar a dúbida esta semana sí, para abrir xa o período de presentación das solicitudes das comparsas que queiran actuar, ¿no? Este ano o que vamos a facer, suprimimos o tradicional concurso entre as comparsas, porque, bueno, a situación tamén é máis axeitada facelo de outra maneira, incluso controlando os aforos, a participación, incluso o desarrollo do propio entroido, e vamos a otorgar premios a todos os participantes. Calculamos que, bueno, como sempre, en Gondomar é tradicional por entroido, entre 10, 15 comparsas mínimo, inda que ben é certo que este ano, pois, debido a COVID, son moitas as que non van a participar, porque non tuveron tempo a levar a cabo os ensaios, de preparar toda a actuación, a coreografía ou incluso os disfraces. Pero, bueno, desde logo vamos a seguir adiante, temos que seguir, ademais, con este tipo de cuestións, con todas as medidas, avanzando, pero o entroido, desde logo, pues, é unha tradición do noso concello, do noso territorio, e sí se vai a facer.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, graciñas por nos atender unha semana máis.
Grazas a vostedes, como sempre. Grazas.